stole many a man's soul and faith.
17 minutu goizeko 10ak izateko, 8ak aurretik irratia puiztu duten entzuleak ohartuko ziren, aingeru epaltzaren zutabea falta zela gaur, ostegunetan aktualitateari buruzko iruzkina egiten digu astero-astero faktorian, baina gaur patxada gehiago hitz egiteko gonbite egin diogu, plazaratu berri duen ipuin bilduma berriaz, eta aktualitateaz ere bai, besteak beste lege aldi erdia bete duen Nafarroako aldaketaren gobernuaz ere. Galdetu nahiko genioke, aingeru epaltza egunon.
Baita zurere.
Mendilloak du izenburua zure lan berriak, ea nola definitzen diguzun espezie hori, mendilloa izendatu duzun hori?
Bai, mendilloa izan litzateke, bueno, ba, mendia, zedo, edo, buru barrenean mendia baizik ez duen jende mota hori. Ez, bada, badira mota guztietako obsesioak, eta obsesioetariko bat izan daiteke mendia. Nik uste gainera gure artean edatua da hon obsesioa.
Zure burua ere hortxeko kokatzen duzu?
Bai, ni mendilloa nahi, zera batekoa. Gainera gero eta gehiago. Ez dakit, lehenago zera bertze gauza batzuek jotzen induten gehiago, baina aspaldi honetan, bai, ala bizi dut, ala bizi nahu mendiak.
Mendian edo mendigiroan kokatutako historiak jasoz, amarri puin, ikutu beltxamarrekoak gehien txuenak.
Bai, badute, bai, gehienek, zera, bueno, mendiari heltzen alnion, modu, ez dakit, azken batez mendiak, mendira joaten garen hori normalean satisfazio handiak ematen dizkibon, ikuste, guretzat atsegin iturri dela. Baina, bueno, mendian ere bertzelakoak ere topatzen dituzu, eta nik gehiago heldu diet alakoei, ez, gauza, bueno, kontu ezain, atxeginei, bueno, azken batez, nik egun hauetan behin baino hiotan erran izan dut. Galdetu izan dit, edo erran izan dit, aizak, zera larrutzen ari jaiz, mendizaletasuna, nola baitere, eta ez, hain zuzen ere, naiz mendizaletasuna larrutzen ari, hori baita, berbada gehien gustatzen edo gehien gustatzen zaizkidan gauzetarik, baina, bueno, mendian ez diret danak politak izaten alda batetik, eta gero literaturan nik uste dut, edo nik behintzat ez du literatura gatazkari gabe ulertzen. Literatura da gatazkaren, giza, gatazken eremua, hori da literatura. Eta orduan, bueno, ba, zorionez edo zoritxarrez, bizi zorion txuak ez dira interesgarriak izaten, eta bueno, joaten baldin batzarete edo topatzen baldin batzarete norbaitekin, bueno, bere ala kontatzen aziko zaizkizu, ba ikusi, alakori, ez dakize gertatu zaio, eta bertze horrelako zera dibortziatu inda, eta, eta gero zera aitari, edo aita hiltzaio. Bueno, normalean tamalez guri zera gustatzen zaizkigu, bueno, ba, desgraziak.
Bai, eta bide hori urratuz, errealitate sozialari ere egin diozu tartea,
bai,
eta
bai.
Adibidez, ertza izeneko ipuineko protagonistak izkutatu egiten du, ezta? Lantokian, euskaraz dakienik, foruzaina da bera.
Bai.
Horrelako kasurik ezagutzen duzu?
Ala... Nik ezagutu izan ditut.
Bai.
Nafarroan azken urtetan ezagutu izan ditut alako kasuak. Ikusi, ezagutu izan dut, bat edo bat, izena ere aldatu izan duena. Hau da, arkaitz demagun, arkaitz bat, edo zera, edo koldo bat, edo Mikel bat, momentu batean iruditu izan zaiona zera bere izenak kalte iten ziola adibidez lana topatzeko momentuan. Eta horrelako kasuak ezagutu izan ditugu.
Eta ipuinetako batek beraz aipatu dugun ertzorrek balio du esate baterako irudikatzeko euskal hiztunak nola sentitu diren Nafarroan, Nafarroko administrazioaren esparruan.
Bai. Hori nik uste gauza nabarmena izan dela. Ez behar bada hain honi gertatzen zaion modu esageratuen, baina Nafarroko administrazioa UPN-eren eskutan egon den administrazioa saiatu izan dela alik eta euskaldun gutxien hartzen eta propio gainera zera nahita bilatzen zera euskaldunik ez hartzeko modua hori nik uste dut hori oso gauza nabarmena izan dela eta euskaldunok sufritu izan dugun kontua.
Itzultzailea zaren aldetik barne ezagutza baduzuzuk Nafarroako administrazioarena aldaketarik ekarri du barne giroari dagokionez aldaketaren gobernuak.
Bai, zera, aldaketa ekarri du, ez behar bada guk nahi genuken bezain handia, baina bai, aldaketa ekarri du. Zera, aldaketa ekarri izan duena, izan da, neurri batean armairutik ateratzea. Hainbat jende bat batean armairutik atera da. Zera, baita euskaldunak ere, euskaldun, kripto euskaldun horiek, atera izan dira, edo bapatean bueno, euskaltzaletasuna oso izkutuan eta oso modu pribatuan eramaten zuen jendea bapatean armairutik atera da. Baina ez bakarrik Nafarroko administrazioan nik uste dut baita elkartegintzan, enpresagintzan hor zeuden euskaldun horiek normalean zarata hundirik ateratzen ez zutenak, beren kargua, beren postua, beren etorkizun profesionala pixka baldintzapeturik edo ikus zezaketelakoz eta bapatean haizu, ez, ni hemen nago, ni alakoa naiz eta hori gertatu izan da. Nik uste dut Nafarroako jaia eremu guzietan.
Bide batez nola ikusten duzu une honetan abertzaletasuna Nafarroan?
Bueno, abertzaletasuna Nafarroan ez dakit nola ikusten dut. Nik uste dut aldaketari eta aldaketa abertzaletasuna baino gehiago da.
Bai.
Liskarrak, liskar, desadostasunak, desadostasun, nik osasuna, bueno, onantzean, onantza, ikusten diot. Garbi dago badaudela zera bi indar politiko zera aldaketarekin oso engaiaturik, oso komprometiturik.
Geroa bai eta EH Bildu?
Ba, geroa bai eta EH Bildu. Gainera, nik uste dut pozgarri izan dela bien artean egon den zera leialtasuna. Gaina unitzek ez genuen pentsatzen, alakori gertatuko zenik, hain leial gertatuko zirenek elkarrekin. Eta nik uste dut hori dela behar bada, eta abertzaletasunaren ikuspegitik begiratuta, zerik posgarriena. Bueno, eta gero aldaketaren nola baitere, aldaketarikiko kompromisoaren aldetik, bueno, alderdi ahulena. Podemos aldu hori garbi dago eta batez ere izquierda ezkerra.
Zergatik diozu hori?
Euskararen kontuarekin bereziki
zerrenda bakarraren
zerrenda bakarra maiaz da bakarri zerrenda bakarra. Ez da bakarri zerrenda bakarraren izan, ikusten dut hasieratik izquierdak bereziki Podemos gutxiago, baina izquierdak bereziki langak jartzen, trabak jartzen ibili dela, azken batez egia da euskaltzaletasunatik urrutien da indarra delakoz eta hori nola baitere nabaritu izan da eta nik uste dut berak ere nabarmen utzi nahi izan duela hasieratik. Nola baitere bere marka utzi nahi izan du gobernu berriaren ibilbidean eta bere marka izan da marka ez dut erranen zera anti-euskaldun bat hori gehiegi erratea litzateke lakoz, baina bai marka erdaltzale bat eta nola baitere erdaldun komunitatearen zaindari edo izendatu du bere burua aldaketaren alde zera egiten zuten indarren artean.
Nola nahi ere, aingeru, zergatik alako erresistentziak euskara dela eta zer dago atzean eta ez bakarrik izkierra ezkerra, gobernutik kanpo dauden indarren artean ere
bai. Gaur ere badu albistea, ez da?
UGT-ek
eta FAPNak edo.
SP-ak, ez da?
SP-ak, hori zen. Elegitea jarri dutela. Zergatik erresistentziak? Azken batez, hor badao alako nik uste supremazismo bat. Azken batez, erdaldunok erabakitzen du eta erdaldunok baditugu eskubide batzuk eta bueno, garbi dago, zera, euskarari tokia egiten zaion heinean, eta euskaldunei tokia egiten zaien heinean, bueno, ba erdaldun ere bakarrentzat galera badaola. Oso galera, gaina, numerikoki, zenbaki, eta aztertuta, oso galera txikia da. Baina ez diote uko egin nahi orain arte izan duten hegemonia hori. Horri, ez diote inondik ere uko egin nahi, eta horrek ere badu traslazio politikoa. Ez? Gero dago, batzuek, Pepek zera erraten duena, euskerari lekua egiten zaion neurrian, Nafarroa ba, katalanduz joanen zaigu. Ez alako gauzak erran izan dituzte. Nafarroa, hori, Katalunian orain Espainiak duen arazo berbera izanen dutela, zera, bueno, euskarari ateak irekitzen baldin bat zaizkio, arazo bera izanen dutela Nafarroaken. Gauzak, jakina asko zere komplexua bat direla. Gauzak, hori karikatura bada. Baina hori ere, alako sentimentu bat, hori bat azeren Nafar eskuinean oso erroturik dago. Orduan bi gauza, ez, zera politiko espainiartasunaren, espainiartasun inseguru horren marka bada, nonbait euskaldun, baina hori ere pentsatzen dut abertzale unitzek, zera ja euskarak abertzale bilakatzen gaituela. Eta hori ere, hortan bat etortzen dira Nafar eskuinarekin. eta gero bertzaldea da, eremu hori, orain arte erabat hegemonikoa izan den, eremu hori, pizkat arrakalatzen ikusteak sorrarazten, badien deri sorrarazten dion, segurtasun eza. Erran izan da, eta politiko batek baino gehiagok erran izan du. Inork ez dezala inolako abantailarik izan euskeraz jakiteagatik. Hori izan da, UPN-ek jaia ez du berbalizatu, ez du hitzetaratu, jaia bukaera arte, baina azken batez, 2000-garren urtetik ona eraman izan duen politika hori izan da, inork ez dezala, inolako abantailarik izan, euskaraz jakiteagatik. Inglesa jakiteagatik, bai, frantsesa jakiteagatik, bai, alemana jakiteagatik, bai, makrame jakiteagatik, ere bai, baina euskaraz jakiteagatik ez.
Kataluniako auzia oso gertutik jarraitu duzuen gero, biztan da, zer horrek ere aipatu duzu orain gutxi, gertutik eta inbidiaz ere bai uneren batean?
Inbidiaz batez ere oroitu izan naizelako gure azken hamarkadetaz. Eta alde horretatik, bai, modu zibiko hori, hau da, independentzia errebindikatzeko modu zibiko hori, modu alai hori, baita modu xalo hori, modu xalo horrek ere dauzkan arriskuekin ere. Baina niri, ez dakit, nik inbidia hundia sorraz izan dit, batez ere, konparatuta, azken hamarkadetan independentzia nola rebindikatu izan den hemen. Eta orduan, horrekin konparatuta, nik inbidiaz. Eta gaina inbidiaz, eta ze ikusi izan dut, modu horrek ze indar erakartzailea duen, ez? Zenoraino den erakargarria. Eta hori ikusi izan dugu. Inbidiaz bai, baina bertzalde batetik, eta nik ez dut inolako momentutan ezkutatu hasieratik, nire eszeptizismoa.
Aurrera begira ere eszeptiko zara?
Nik uste dut gauzak oraindik, hau da, lehenbiziko, nik uste dut erdiarekin etzoa zela, erdia edo jaia erdi horrekin zaila dela, alako aldaketa errotikako aldaketa horri, ez dakit, edo hori aurrera matea oso zaila dela. Eta gero Espainia garbi erakutsi du Espainiak zer egiteko gauza den eta zertarako gauza den. Nik ni seguro nago. Hemen zera eta batez ere inguru batzuetan oso txundigarria izan da zera Euskal Herrian Euskal Herritik ikusita nola zera 145. artikulua aplikatzen den momentuan hemen nik uste dut jende Frankok ere espero zuela, bueno, ba orain kalera. Kalera eta orain orain kaleak erabakiko du. Orain hasten da benetan erresistentzia, ez erresistentzia pasiboa baizik eta hori ez da gertatu. Eta hori ez da gertatu eta oraindik hemen ez da alako azterketa bat egin. Zergatik zera indar politiko independentziaren alde ari ziren indar politikoek, ez da kupek ere. Zergatik uko indion kale borrokari modu simple edo simplegi batean erranda. Zergatik ez? Zergatik? Ba, bueno, ba segurazki ikusi duelakoz, jendeak etziola alde hortaraino etziola erantzunen, eta gero segurazki nik uste hori erran izan duena bueno, kalean edo hilak egonen zirela, mehatxu hori Madrigo gobernuak edo botazuela, nik uste hori egiazkotzat har daitekeela. Eguzkia
hain geru epaltzak mendian amaituko du urtea?
Bai.
Iruñean norako joera izaten duzu, eh?
Bueno, zera, hemen ez dago hainbertzeko joera zera hori batean, ez? Urteko lehenbiziko urtarrilaren lehen hortan hemen dira joateko. Jende hasi da joaten pixka bat eskabara. Baina, bueno, ni Pirineotan harrapatuko nau. Bueno. Urte hasierak urtezarrak eta urtezierak Pirineotan harrapatu nau, eta izanen dut nora joana.
Ba, ondo pasa Pirineotan, engiru epaltza, mila esker gerturatzeagatik, eta urte berrian ere ostegun goizetan, ez? Hortziak aurretik espero zaitu.
Hortxe, izanen hau zuef.
Ondo izan.
Ergi izan.